อนที่3ตอนสุดท้ายจากบทความ2เดือนเหมือน2ปีรวมสิ่งที่นักการตลาดต้องรับมือเมื่อโลกหมุนเร็วสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่คอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing กับคุณทุกเช้านะครับอยู่กับผมเบิ้ลณรงยศครับวันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับกับการที่ผมเล่าบทความนะครับที่ผมก็พูดหัวข้อไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็พูดไปใน2 EP แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะในช่วง2เดือนแรกของปี2021นะครับที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นักการตลาดไทยเนี่ยต้องรู้แล้วก็ข้อแนะนำนะฮะสิ่งที่นักการตลาดเนี่ยต้องทำหลังจากนี้นะครับแน่นอนครับใน2เดือนแรกนี้ไม่มีโซเชียลมีเดียตัวไหนที่จะฮอตเท่ากับ Clubhouse ครับผมก็มีเล่าไปในหลาย EP แล้วเหมือนกันนะเรื่องของ Clubhouse เนี่ยวันนี้คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดอีกครั้งนะครับเอาเป็นว่าลองไปหาคนเพิ่มเติมแล้วกันนะเกี่ยวกับ Clubhouse นะแต่วันนี้จะมาพูดในมุมว่าสิ่งที่นักการตลาดเนี่ยจะต้องทำสำหรับ Clubhouse นะครับข้อแรกครับก่อนที่จะคิดหรือว่าวางแผนการตลาดใดๆบน Clubhouse เนี่ยก็อยากจะให้พวกเราทุกคนนะฮะนักการตลาดทุกท่านเนี่ยให้เข้าไปใช้เองนะฮะเพื่อจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนนะอันนี้เนี่ยมีที่คุณบุ๋มนะครับผู้ซึ่งเป็น Chief Possible Marketing Officer ของFood Passion นะฮะหรือว่าที่ทุกคนก็รู้จักดีนะฮะบาร์บีคิวพลาซ่านั่นเองนะครับคุณบุ๋มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมาร์เก็ตเตอร์คนที่เข้าไปใน Clubhouse เนี่ยคนแรกๆเลยนะแล้วก็เป็นคนที่แอคทีฟเนี่ยมากเลยทีเดียวทำให้แกเนี่ยนำเอาแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่าแล้วก็ไอ้เจ้าบาร์บีก้อนเนี่ยนะครับไปอยู่ใน Clubhouse นะครับของคนไทยเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์แรกเลยนะในเมืองไทยนะฮะที่เรียกว่ามีแบรนด์เพรสเซนต์ใน Clubhouse นะครับคุณบุ๋มแกเนี่ยก็บอกไว้ว่านะครับว่าก่อนที่นักการตลาดเนี่ยนะฮะจะบรีฟทีมงานหรือเอเจนซี่เกี่ยวกับการทำการตลาดใน Clubhouse นะฮะผู้ที่เป็นระดับดีซิชั่นเมเกอร์นะครับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยคุณบุ๋มแนะนำว่าควรจะต้องลองมาคลุกคลีลองใช้ลองเข้าไปเอนเกจกับชุมชนใน Clubhouse ดูก่อนนะก่อนที่จะบรีฟใครก็ได้ที่จะทำงานต่อนั่นเองนะฮะคุณบุ๋มเองก็แน่นอนแกไม่ได้พูดอย่างเดียวนะฮะแกพูดแล้วก็แกทำให้ดูด้วยนะฮะปัจจุบันเนี่ยอย่างวันนี้เองผมก็เข้า Clubhouse ก็ยังเจอแกเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะครับสิ่งที่นักการตลาดควรต้องทำนะฮะสำหรับ Clubhouse นะฮะอันดับต่อไปนะอันนี้ก็ต้องตอบตัวเองให้ได้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เราเนี่ยอยู่ใน Clubhouse หรือเปล่านะฮะนั่นหมายความว่าแน่นอนครับไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ลูกค้าของทุกแบรนด์เนี่ยนะครับที่จะอยู่ Clubhouse กันมันก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะข้อหนึ่งแน่นอนแหละปัจจุบันเนี่ย Clubhouse นะครับเปิดให้ใช้เฉพาะคนที่เข้า iOS เท่านั้นดังนั้นถ้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยหรือกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ Android ณปัจจุบันนะต้องเน้นว่าณปัจจุบันเนี่ย Clubhouse น่าจะยังไม่เหมาะนะฮะกับการที่เราจะเข้าไปทำการตลาดนะครับข้อ2เนี่ย Clubhouse เนี่ยตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะส่วนใหญ่ยังเป็นคนที่เป็น Early Adopter อยู่นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่นะอันนี้ผมบอกส่วนใหญ่นะฮะจากที่ไปสำรวจมาแล้วก็พูดคุยกับคนในวงการเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เรียกได้ว่ามี growth mindset นะคนที่อยากจะเรียนรู้คนที่อยากจะเน้นเรื่องของการพัฒนาตัวเองต่างๆนะฮะมองไปก็จะเหมือนช่วงแรกๆที่ podcast เนี่ยฮอตฮิตในเมืองไทยนั่นแหละฮะช่วงนั้นเนี่ยผมว่ากลุ่มที่เข้ามา Clubhouse กลุ่มแรกๆเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับกลุ่มที่เข้าไปในpodcast กลุ่มแรกๆเหมือนกันเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักการตลาดทุกคนเนี่ยก็ต้องตอบได้ก่อนนะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ใน Clubhouse หรือเปล่านะครับเรื่องต่อไปครับเนื่องจากว่า Clubhouse เนี่ยใช้เสียงเป็นหลักเลยนะดังนั้นหากเราเนี่ยนะครับที่เป็นแบรนด์เนี่ยต้องการจะมีตัวตนใน Clubhouse เราจึงจำเป็นจะต้องหาเจ้าของเสียงเสียงที่เป็นตัวแทนของแบรนด์เราอย่างเคสของคุณบุ๋มบาร์บีคิวพาซ่าเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเท่ากับว่าคุณบุ๋มเนี่ยแกเองก็เรียกได้ว่าเป็นเสียงของแบรนด์เลยนะฮะดังนั้นทุกครั้งที่ใครเข้าห้องไหนก็ตามนะฮะเลยเห็นโปรไฟล์แกขึ้นนะฮะแกเป็นสปีกเกอร์และแกพูดเนี่ยแกพูดในมุมมองของตัวแทนของแบรนด์ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคนที่จะมาพูดแทนแบรนด์ได้เนี่ยจะต้องมีเรื่องของการพูดการตอบคำถามแนวคิดนะครับแล้วก็การนำเสนอผ่านเสียงของตัวเองเนี่ยผ่านการเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยนะฮะต้องสะท้อนถึงตัวตนของแบรนด์อีกด้วยนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่นับเรื่องของไหวพริบปฏิญาณนะฮะที่ต้องเรียกได้ว่าถึงมากๆนะกรณีว่าจะมีการรับคำถามสดจากผู้ฟังแล้วก็ต้องตอบทันทีแบบนี้ฮะอันนี้ก็เอาจริงนะก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าจะเลือกนะครับว่าจะทำการตลาดใน Clubhouse และเลือกในวิธีที่อยากจะให้มีเจ้าของเสียงนะที่เป็นตัวแทนของแบรนด์เนี่ยอันนี้ผมว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ผมว่าก็แน่นอนไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่จะทำได้นะครับเรื่องต่อไปนะนี่ก็น่าเป็นส่วนใหญ่แบรนด์ส่วนใหญ่นะอย่างที่บอกการหาเสียงให้กับแบรนด์เนี่ยมันน่าจะยากนะฮะแต่การที่เราไปสนับสนุนหรือว่าที่เรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เนี่ยห้องต่างๆที่จัดโดยโมเดอเรเตอร์มืออาชีพนะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรมืออาชีพหรือคนที่ก็คลุกคลีอยู่ในวงการหรือคนที่จัดพวกไลฟ์อีเวนต์บ่อยๆพวกนี้นะฮะคนที่สามารถที่มีสกิลในการที่จะจัดการกับห้องที่มีการถามสดตอบสดได้เนี่ยนะฮะหรือเราก็เนี่ยเป็นมืออาชีพนั่นแหละฮะนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะดีกว่าถ้าแบรนด์เนี่ยแทนที่จะเปิดห้องเองหาเสียงเองเนี่ยสู้ไปสปอนเซอร์นะครับโมเดอเรเตอร์แล้วก็ห้องเหล่านั้นน่าจะดีกว่านะอย่างของ Creative Talk เองก็มี Room Title Sponsor ที่เป็นแบรนด์ประกันนะฮะ Signa เนี่ยนะฮะก็มีเปิดมาหลายห้องหลายวันแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆ Publisher เลยนะฮะที่ก็เปิดรับสปอนเซอร์จากแบรนด์เหมือนกันนะครับแนะนำให้ลองดูนะฮะพับลิเชอร์หรือโมเดอเรเตอร์ที่มีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับแบรนด์นะฮะมีการนำเสนอเนื้อหานะครับในห้องต่างๆนี้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่แบรนด์นำเสนอนะครับเกี่ยวข้องกับความเชื่อของแบรนด์เกี่ยวข้องกับธุรกิจของแบรนด์นั้นๆนะครับเพื่อที่ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าสื่อสารเรื่องแนวคิดและความเชื่อของแบรนด์ได้นะฮะยกตัวอย่างนะครับถ้าเราเป็นโรงพยาบาลแบบนี้เป็นต้นนะเราก็สามารถจะไปสปอนเซอร์ห้องที่พูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพต่างๆอะไรแบบนี้นะครับหรือเนี่ยอย่างเคสของผมเนี่ยนะฮะเอ็นซีผมเนี่ยต้องการที่แน่นอนละ1ก็คือต้องการโปรโมทเอเจนซี่ตัวเอง2ก็คือตอนนี้ก็กำลังหาซีเนียร์ AE แล้วก็ Copywriter นะฮะก็คือหาพนักงานเพิ่มนะครับหาทีมงานเพิ่มดังนั้นเนี่ยนะครับตัวผมเองก็มองว่า Clubhouse เนี่ยก็เป็นช่องทางที่คนที่อยู่ในแวดวง Marketing แวดวง ANC เนี่ยอยู่กันเยอะแล้วก็ถ้าผมต้องการเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกคนที่เป็น Early Adopter นะครับคนที่มี Growth Mindset เนี่ยClubhouse ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่เรียกได้ว่าเหมาะสมช่องทางหนึ่งเลยนะฮะดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะไปสปอนเซอร์นะครับห้องใน Clubhouse ของ Addict นะฮะของคุณเพิร์ทนะครับเพื่อที่จะได้เป็นไททันสปอนเซอร์ของห้องแล้วก็คุณเพิร์ทเองนะแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็จะพูดทายอินนั่นแหละนะฮะในตอนจบนะฮะของทุก EP นะฮะก็จะบอกว่าตอนนี้ทาง TWF NC ก็รับทีมงานเพิ่มอยู่นะฮะตำแหน่งไหนยังไงบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็ได้ผมต้องแชร์ว่าได้ผลตอบรับค่อนข้างดีนะฮะก็จำนวนคนที่สมัครเข้ามานะฮะผ่านอีเมลแล้วก็เรียกได้ว่าแคนดิเดตที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างมีโปรไฟล์นะฮะมี mindset ที่ค่อนข้างตรงกับสิ่งที่ผมนะฮะมองหาอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นเคสสตัดดี้เล่าให้ฟังว่าการเลือกที่จะไปสปอนเซอร์ห้องใน Clubhouse นะฮะแล้วก็เลือกโมเดอเรเตอร์หรือว่าเลือกโทปิกของห้องเนี่ยที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้ผลแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็ปิดท้ายในวันนี้นะฮะจากบทความนะครับที่ผมเขียนลงให้กับ เว็บไซต์ของ Creative Talk นะฮะทวนบทความกันอีกทีนะครับ2เดือนเหมือน2ปีรวมสิ่งที่นักการตลาดต้องรับมือเมื่อโลกหมุนเร็วนะครับไปหาอ่านกันได้ครับตอนนี้ก็มี engage ที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ